Tövdügärleri 50 000 dolar çenli, ýagny taş 1 milyon manada golay pul serişdelerini ýurdun hayır sahabat gadnasyna mutsuz geçirmäge mejbur edilip başlandy. Bu maglumatyň dolmady muny bilen tanış bolun. Balkan ulatyna valyutanyň gara bazar sewdasy bilen meşgullanýan ýeri telekeçiler Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna hayır sahabat gadnasyna 10 000 50 000 dolar aralygyna pul serişdelerini geçirmäge mejbur edilýär. Bu barada da Türk Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat veriyor. Mecburi çareler günümatör Sevit'in taf ehli etraplarına amal ediliyor. Ve güyüce daralar bu talavın berk bercai edilmeni göze uçluk ediyorlar deyip yerli çeşmeler ediyor.
Milli Hopsuluk ve İçeri İşler İdaraları valutanın gara bağdır sövdegarlarına karşı riyet geçirip, şu vaxta Çinli devletin oların bir kanun işlerine göz yumup gelenliğini, şunun için kararsızlık bayramı münasebetli olardan Gurbanguly Berdi Muhammedow'un gaznasına 10 000 ve 50 000 dolar aralığında mali serişdelerini geçirmeyi talep ediyorlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Bu taraplar valyuta sövdügarlarla bir hatarda yurdun içine ve daşına kargo arkalı resmi dar görünüştü. Pul iyi vermelerini amal ediyan hususu taraplara da değiştirdiliptir.
Biz halka halal hizmat hödürleyeriz. Biz halka hükümetin hödürlemeyen hizmatlarını hödürleyeriz. Özü hem tiz ve el yeter. Muna karamazdan kanunları bakanalap bizden mecburi hayır sahabat talep ediyorlar. Üstesine biz polisiyanın başlıklarına da her hep para veriyoruz.
Deyip valyuta sövdasy bilen meşgullanýan Balkanyň ýaşaýjak ýer. Türkmenistanyň hökümeti soňky 9 ýyl çemeti wagtynda wamyny ýurdun içine erkin valyuta sövdasyny çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmelere paralel ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň hakyky hökümeti ýokalanyp milli pulyň gymmaty barha pisa gaçdy. Hususan daşary ýurtlardan harit getirýän terekeçler bu ýagdaýdan ýaramaz täsirlerini. Daşary ýurtlara syýahat edýän adamlar özgä döwletlerde bilim alýan talipler hem valyuta serişdelerini mätä çykaryp zerur bolan halatyny pul sowdagarlaryna ýüz tutmaly boldy. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda zähmet çekip ýygdygalan maşgala agzalaryny pul berýän türkmenistanlar hem bir kanun pul sowdagarlarynyň hyzmatlarynyň peýdalanmaly boldy. Şelelikde türkmenistan valyutanyň gara bazar sowdasy öz başyna bir ulgama öwrülip ýurtda ýeri valyuta sowdagarlary peýda boldy. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış-çalış bahasını 3,5 manat hükmüne keskitlap geliyor. Şöyle Qara Bazarda dolarının bahası resmi kursun 5-6 seçilmesi yukarı olmağına kalıyor. İri pul sövdügarlarının hayırsa hava hükmüne talep edilen 10,000-50,000 dolar aralığına maliye serişteleri resmi baha boyunca 35,175,000 manada Qara Bazar bahası boyunca takminen 195,975,000 manada den oluyor. Deňeşdirme üçin aýtsak, meselem iýulyň arkada şäherine 3 otoglu kwartiranyň bahasynyň 5,450,000 manat çemesi bolanlygy mälim bolupdy. Gurbanuly Berdi Muhammedow adyny ötürýän haýyr sahabat guramasyna 50,000 dollar möçberine pul serişdesini geçirmeli bolýan valyuta sowdagary arkada şäherine ýerleşýän gymmat bahaly jaýyň ortaça bahasynyň 5-den 1 bölegini Gurbanuly Berdi Muhammedow haýyr sahabat hökmüne bermeli bolýar. Şeýle talaplary mejbur bolup resmi däl ykdysady işçiliklerini meşgullanýan pul sowdagarlary foklukdan we gorku we mezburluk assyny ýaşalyp barmakdan öýlerini ýadanyklan aýdýarlar.
Biziň ýurdumyzda döwletimiz hususy banklaryň açylmagyna, pul geçirim hyzmatlarynyň ýeşigi girdilmegine we daşary ýurt valyutasynyň erkin alysylmagyna ruhsat bermeýär. Garaşsyz döwletleriň arkalasygyna girýän ýurtlarda hem hususy taraplara ýeşi bir telekeçilere şeýle mümkinçilikler döredilýär. Bizde bolsa ähli meseleler arkadaşdan çözülýär.
Deyip Balkanda pul sowdasynyň meşgullanýan bir erkek adam aýdýar. Munyň adyna Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabr aýynyň ortalaryna Levapulatynyň Türkmenabat şäherine valyuta sowdasynyň meşgullanýan adamlara garşy polisiýa reýtleri geçirilip başlanypdy. Türkmenistanyň Gurbanuly Berdi Muhammedow adyna howandarlyga mätäç çagalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gadnasyna niýetde bundan öden büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalypdy. Bu haýyr sahabat gadnasynyň adynan döwlet medpuwatyna görä mundan öden Ukraina çagalaryna, türk, owgan we Palestin halklarına hayır sahabat yardımları iverlipti. 30 sentýabr 11-nji oktýabr aralygyna Polşa döwletiniň paýtagty Warszawa şäherine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçeglery maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň öňe tiýratyny insan hukuklaryny goraýjy toparlar adam hukuklarynyň Merkezi Aziýadaky şol sany Türkmenistanyňky ýagdaýyna üns çekilmegine çagyryş etdiler. Bu maglumatyň dogrymady muny bilen kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Merkezi Aziýa adam hukuklaryny goraýjylar Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň adam ölçegi bolan konferensiýasyna gabatlap sebitdäki alada tendensiýalar bar. barada beyanat yayratlar. Quramaq da döwletlerin resmiýetleriniň beraýat jemgyýetiniň gatnaşmagyndaky uly ýyllyk duşugy 30-njy sentýabr we 11-nji oktýabr aralygynda Warszawada geçirilýär. Merkezi Aziýada raýat geňişligi barha çäklendirilýär we raýat jemgyýetiniň wekilleri tebitde görülip eşidilmedi kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýilip, adam hukuklary we halkara partnerliği, adam hukukları bönçü Türkmen inisiyativası, Kazakistan'ın adam hukukları ve kanunun hükmüravanlığı bönçü bürosu ve merkezi adada adam hukukları bönçü birleşigi tarafından bilelikte yer edilen biyanattaydılar. Uramalar regionun 5 yurdunda söz ve bileleşik azatlıklarının çeklendirilmegine değişli problemaları orta atyarlar. Maglumatta belirlenişine göre Türkmenistan internete girmegi çeklendiriyen ve resmi garayışlara karşı çıkayanları iyidarlayan bir sinzuranı taklayar. Adam hukuklarının bozulmak için cevapkarçılığı talep eden rayet cemiyetinin aktivistleri, adam hukuklarını koruyucuları, jurnalistler ve bloggerler iyidarlanmalara tedavar ediler. Gözökçülük astına alınar, haybatlara ve hücumlara tedavar ediler. Söz azatlığından birleşmek ve yığınanışmak azatlığından peydalanmağa sinanşayanlar tutsak ediler, onlara azar veriler ve türmeye basılıyor deyilip, biyanatta bu yağdayın Merkezi Aziyanın ehlisine değişlidik aydılar. Adam hukuklarını koruyucuların belirlemekine göre hekimetler tenkidi rayetleri iyidarlama uçin cinayet kodeksinde söz azatlığını çeklendirici düzgünleri, şolsağında kalp tökmetli maglumatları yayırtmak, yigrenci ve ekstremizmi tutaştırmak yali ayıplamaları ulan yarlar. Kevr halatlarda adamlara karşı hilegarlık ve kezapçılık yali kalp ayıplamaları oylap tapyarlar. Siyasi sebeplere göre azatlıktan mahrum edilen adamların yağdayı ağır ve alada dörödyar. Represiya tevitin çeklerinden daşarda da yayvanlanyar. Daşarı yurtlada tanqidi sesler transmirli iyidarlamalara tedavar ediliyar. Bundan başka da korkuzmak ve azar vermek köplenç maşgal ağdalarına hem degişli bolyar. Ve tevitte korku yağdayını dörödüp başkaça pikir ediyenleri batyar. Rayetlerin birleşmek azatlıkları çeklendiriliyar. Kazakistan'da ve Kırgızistan'da adamların protest geçirmek yüzlenmeleri riyet edilen bolsa Türkmenistan'da hekimetler öz özünden dören neygilelikleri basıp yatırıyarlar ve rayetleri hükümet çarelerine katnaşmağa mecbur ediyarlar. Boyun kaçıranları hayvat atıp korkuzmağa çalışıyarlar. Şeride adam hukuklarını koruyucu kuramaların bilelikteki beyanatında hükümeti değişli olmadık kuramaların yağdayına ayratin üns veriler. Kırgızistan'da daşar yurt agentleri deyilip adlandırılayan kanunun kabul edilmeyi Kazakistan'ın daşar yurtlar tarafından mal iyileştiriyen cemiyetçilik kuramalarının sağ navuni çav etmegi. Täjikistanda bir näçe ýüz jemgyýetçilik guramasynyň 2022-nji ýyldan beri zor bilen ýapylmagy, Özbekistanda adam hukuklary guramalarynyň döwlet belligine alynmagy ýaly ýagdaýlaryň alada döredýänligi aýdylýar. Türkmenistanda bolsa hiç bir adam hukuklary guramasynyň hasaba alynmanlygy ýa-da hassasan iş alyp barmaýanlygy bellenýär. Adam hukuklary guramalary aladaly tendensiýalara üns çekip merkezi Aziýada raýat giňişliginiň barha çäklendirilýänligini we raýat jemgyýetçiliginiň wekillerini Sevitte görülüp eşidilmedik kıyınçılıkları bilen yüzbe-yüz bolýanlygyny ihtiýarlar. Adam hukukları bolýunça halkara hyzmatdaşlyk we sevitdäki hyzmatdaşlar halkara jemgyýetçiligini bu aladaly tendensiýalary görkezmek we zulumly amallary bes etmek, raýat azatlyklaryny gorumak üçin manyly özgörtmeleri ulanmak üçin bar bolan platformalardan peýdalanmaga çagyrýarlar. Evropada hopsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının adım ölçüge önce her yıl Varşava'da geçirilen yığınak, ağda yurtlarında adım hukuklarının bozulmağına değişli problemaları ara alıp maslahat etmek ve çözgüt tapmak için devlet resmilerinin hem grajdan cemiyetçiliğinin arasında diyaloğu yola koymağa birleştirici platforma hesaplanyar. Ama beylik yurtlardan tapautulukta şu çaka çinli Türkmen resmileri adım hukuklarını koruyucular ve rayet aktivistleri bilen diyalogdan yüze vürüp geldiler. Dünyada rayet azatlıkların ýagdaýyna baha berýän Civicus Monitor barlyklaryna görä Türkmenistan Merkezi Aziýada we dünýä derejesinde iň pes bahalanan ýurtlaryň biri.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Döwlet telewizioniýasy we Medpugat serişdeleri paýtagtyň Kaşan köşgünde geçirilen Türkmenistanyň halk massagatynyň nowatdaky mejlisiniň taryhy mejlis bolanlygy barasynda habar berýän mahaly real durmuşdy stadionlarda we meýdançylarda. İyli üzülmeyen mecburi çarelerden yağdan halkın Berdi Muhammedovlara şöhrat deyip qıyğırmaqdan haqiqatdanı xalif yağdanlıklarını görmek olyar deyip Türkmen tinçisi Goloydu redaksiyamıza iveren siyasi selcirmelerini aydiyar. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Göpbeşiginin nobat aksanı şeyle selcirmeleri gönüktürlüyar. Aşgabatda geçen sonku halk mezdiyetinin fonunu Türkmen siyasatını onur çilver ağırlık ediyen donokçuluğu ve durgunluluğu nazar eyliyar. Yine şol bir bağıtta umid uçğunlarını görmeye inançyar. İlk bilen temadan daşlaşıp günün möhümür täzeligini atdalyň 6-njy oktýabrda Türkmenistan 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny atdaýar. Şeýlede uruşlarda wepat bolan Türkmenistanlaryň ýasyny tutýar. Bu wakalara bagyşlap hatyra çäreleriniň geçirýär. Şeýlere gysgaça täzelikden soňra gepleşigimiziň esasy temasy bilen söhbete girişeli.
Döwlet mediýasy halk mejlisini taryhy mejlis hökmünde mahawatlandyrýan mahaly ýurt içinde paxta ýygymyna Avadanlıstırs işlerine ve beylik çayrlere mezvur çekilyen büccet işgarlarının barha köp işten çıkıp gidiyendiklerini görmek volyar. Hatta hakimet basındaki adamların esası tütünleri olan harvi ve hukuk korucu edarların işgarlarının, polizya ve harva ofiserlerin hem köpçülüklerin işten çıkıp gidiyendiğini sinnesi volyar. Bazarlarda ve azı karitlerinin novotlarında mundan beylik gidilap olmacak gariplasmani, ve horhumsylygy görmek bolýar. Häkimlikleriň, arçynlyklaryň, migrasiýa gullyklarynyň öňünde öz problemalaryny indi açaçan dile getirmäge milt edýän määrekäni tinmese bolýar. Bu problemalar wagtynda toýlarda, iş ýerlerinde ve sosial mediada ýarmaçyk, tat açaçan görnüşde alınıp barylan özara pikir alyşmalarynyň sesini eşitmek bolýar.
Deyip siyasi sinçaydiyar. Türkmenistan'ın devlet idare kârhanalarına bücret işgarlarının cemiyetçilik çarelerinin mecburu çekilmegi, olordan dürlü bakanalara esaslanıp ilgiderli görünüşte pul teri işlerinin mecburu toplanılıp alınmağı yalın meseleler Türkmen siyasi cemiyetçilik durmuşunun mizemez bölüğüne uğurlup gidene çalmediyar. Yönü yerli sinç alaşsız mecburulukların hem de manidan mahrum hükmanılıkların arasında halk içine pıntıklayan umid uçunoklarını görmeye çalışıyar. Siyasi döngokçuluğun eremek ehtimallığı, devlet siyasatının üzgünlük görülgesinin aradan ayrılmak ehtimallığı, yerli sinçinin inancına göre dine bir hiyal vent göğün yuvurtma bolman eysem, halk arasına akı kıymut hareketten, üzgünlükten ve döngokluktan azat durmuşu teşnilikten haber veriyar. 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabryny Aşgabatda geçirilen Halk Maslahatynyň taryhy mejlisine düşürilip döwlet telewizionyna efire berilen video şekiller türkmen raýatlarynyň hem öz ýadawlyklaryny inneden beýlek gizläp bilmeýänliklerini görkezdi diýip ýerli sinç aýdýar. Ol özüniň bu sözlerini mejlisiň dowamyny Halk Maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň çykyşynyň arasyna gahrman arkadagy şöhrat diýip gygyrmaly ýerde şöhrat diýip gygyrmaýan adamlaryň video kameralaryň obýektiwine ýylyp olaryň döwlet telewizionyna Fire berilmegi bilen delillendirýär. Ýygnanlaryň arasyna şöhrat sözüni aýtma diňe çapak çalýan adamlary görmek bolýar diýip siýasy synçaýdyr. Türkmenistan üçin şuňa meňdeş iňçe we ýumşak alamatlarym uly özgörüşleriň bu şukçu tökmüne kabul edilip bilinär. Ýöne synçylar umyt söwdegärligi bilen meşgullanmakdan çetde durmaga çalyşýarlar. Şonuň üçin anyk bir zat aýtmak kyn bolup biler. Ýöne ören kiçi we öçüg hem bolsa türkmen synçysy halk arasyna oý konjuraýan ütgüşüklük alamatlaryny görmäge çalyşýar. Halk maslahatynyň mejlisini döwlet siyrolarını kavul edin adamları medal paylanını açaçan öz aralarını gurrun ediyen kümüş taşlı eneleri hem görmek olyardı deyip yerli sıyınçı devlet televizyonyasına efiri verilen halk mezliyetine salgılanyar. İnne baştan başlaly 24-nji sentýabrda Aşgabatyň gün ortasyna Konstitusiýa binasynyň garşysynda ýerleşen Maslahat köşkünü Halk Maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Synçylar bu maslahatda halkyň hakyky meselelerini gozgalmanyny aýtdylar. Geçen ýepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly bu mejlise Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedow başlyklyk etdi. Döwlet medpuwatyna görä Berdi Muhammedow mejliseden çykyşyna ýurtda gazandan ösüşleri maqtady. Türkmenistanyň ýaşar siýasatyny durmuşa geçirmekdäki wezipeleriň üstüne durup geçdi. Ýurdun zähmet we maliýe bazaryny ösdürmek telekeçlere goldaw bermek bilen bagly çekdipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna ýurdun bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetini üns çekdi. Eýtim halkyň haýsy meseleleri agdalmady. Türkmenistanly synçy şol meselelerin käbirlerini üntü çöker. Ol bu meseleleri esasan iki topara bölýär. Ýurt içine kraýatlaryň meseleleri hem de ýurtdaşyna çykan raýatlaryň problemleri. Büdjet işgärleriniň mejburi çäreleri çekilmegi, olardan mejbur pul ferişdeleriniň ýygnalyp alynmagy ýaly problemler edara kärhanalarda işleýän adamlary işden sowadýar. Şeýle gowuntirlik türkmen synçylaryň seljermelerine görä harwy we hukuk goraýy edaralaryň işgärlerini hem başga şekilde we formada ýüze çykýar. Olaryň arasyny hem köpçülüklüğün iyiştiğini gitmeleri hata bulunuyor. Şu vakit için ağdalan problemler resmi retorika bilen aydalanına bağıtıyar durmuşta yaşayan, hasaplanayan adımların yüz ve yüz oluyan, yöne resmi metbuğutta aydılmayan problemler olup duruyor. Şol bir vakitte iyiştirdiler, hüpçünçülüğü pes hocalıklar ayrı başka problemler baştan geçiriyor. Olaryň käbirleri iyi şeklen çıkardığına dışarı yurtlara gitmeyi saylabasa, mesela yurttan çıkmakta düğümünden başka başka problemler bilen yüz ve yüz oluyor. Misal için pasport almalı, pasportun mühletini ulatmalı, iş tapmalı ve şuna mengdeşler, dayıhan Nur Karinesler oba senaga toplumning ishgarlari ham bir topar problemalara duchar bo'lar. Turmush iqtisodiy problemalar bo'lsa ilatin tas ahliqatdagini o'z ta'sirini yetirar. Bir topar problemalar davom etgan pursatni finchlari ko'ra eng qiyin tarafi odamlar shul problemalari azat ko'rinishda aytmoqdan chekinyarlar. Sababi problemalar varada dil yarib hukumatni olib borgan siyosatini tanqid etgan yoki turli talablar bilan ko'pchilikning o'ngini çıkış etmeye millet edeyen adımlar hakimiyetler tarafından izarlamalara sedevar edilerler. Yeni yeri sinci şeyle meyillerin yuvaş yuvaştan yüttükep bariyanlığına gidiyar. Ol hükümet binalarının önünü, meselem hakimliklerin, arçınlıkların ya da migrasiya uğurluğu yali hükümet idaralarının önünü, ardı şikayetlerini açacağın aydıp sosyal medyada hem yarım açık ya da tas açacağın görünüşte problemlara üntü çekip başlayan adamların peýda bolup başlanýan aýdýar. Bu meseleleriň halk maslahatynyň mejlisi bilen ara baglanşygyna dolansak, tüýinçler halkyň hakyky meseleleriniň bu mejlisde gowudgulmanyny tutýarlar. Yurdun daşına kalan ve dürlü çeşmeleri vere 2 milyona çene sahne bulan Türkmen rayetlerinin ıkbali hem övgülü del. 10 milyon çözü pasportsız ve kaçak 100 milyon çözü mühleti uzaldılan ve şu yılın dekavr ayının ahırına gücünü yitiriyen pasportlı potensial legal del migrantlar yönü 10 milyon çözü her köpüge metaç, pulsuz, kartsız, kömöksüz, köphalatta dokumentsiz kalan Türkmen studentleri. Bu sahne o sahnesin soğabı var. Emma vatan halkı bilen vatan olyanlar diyen Prezident Berdi Muhammedov nem için geçirilen halk masavatını hakiki durmuş meseleler hakkında kilamağı söz aytmadı. Bu soru hazırki vaqtda 100 minglerçe Türkmen sanlığını gızıklandırsa da Arman Türkmen devlet senzurasını Türkmen sanlığının prezidentinin divanının işgarlarını ve umuman yurdun ideologiyasına cevapkar en yukarı dereceli emeldarları gızıklandırmayar. Sebebi onların özü için hiç ili mesele yok. İslayan imiti, islayan pulu, islayan yurduna barıp gelmek, islayan okuğuna çağırlarını iyi vermek, islayan mağlumatını internetten almak bunların ehlisi onlar için eliterli bağıttır. Yani halkın hakiki durmuşu, onun hakikati, erkinliği, iktisadı, bolçuluğu, teşneliği, günü-günün artıp bariyar deyip yerli sinçaydiyar. O Türkmen halkının arasına ki yağdoğluğu Sovyet giyinişliğine 1980 yıllarda aralışan yağdoğluğu mengdediyar. Gelin hedir şol malumatları edil bolşiyali yerli sinçinin öz kalımından dinleli.
Maslahat näkili hem bolsa 1980-84-nji ýyllary ýatladyar. Şol ýyllar hem Sowet durgunlylygynyň iň bir demikdirije ýyllarydy. Owgan uruşy gidip durka ýurtda iň bir adaty durmuşy haritlaryň agyr ýetmezçiligi saklanyp galýarka, merkezi telewizionda gadyrly ýoldaş Brezhnevi görkezýärdiler. Ýöne hem şol ýyllarda hem jemgyýetiň kommunistik partiýanyň demikdirije senzurasyndan we ýalanlarından ähli umumy ýadawlygy hiç kim üçin eýem sir däldi. Muni hatta devlet televiziyasynyň operatory hem rejissorlary hem gizlemeýärdiler. Hut şonuň üçin hem meselem ozolky SSKP MK-nyň 1980-82-nji ýyllardaky ýygnaklarynda çykyş edýän Gartaşan hem Ankasy çaşyny Brezhnevi bolşyaly, ýagny garry emelsiz gürleýän sözlerini bilmeýän, nire dediğini unudan, lawzy ýiten kesel we ýarawsyz ýolbaşçy hökmünde görkezýärdiler. 1982-nji ýylyň noýabrynda Brezhnev aradan çykyp yurtta ölümlerin ve yokarı dereceli yaşların 5 yıllığı başlanandan soğulsa, şol komünistik partiyanın yığınaklarında oturan adamların yüzündeki yılgırışlar hem yitip uğradı. Buları nem için yatladık? 2024 yılın 24 sentyabrında geçirilen Halk Maslahatının Tarihi Meclisinin video şekilleri hem Türkmen rayatlarının ahir sonu yadavlığını gizləp bilmənliğini görkürdü. Uluberdi Muhammedov'un çıkışının aralarında kahraman arkadağı Şokrat deyip uludan çapak çalmalı yerlerinde ulu plan bilen dine çapak çalayan yöne Şokrat'ı aitmadık rayatları görmek olyar. En gızıklısı şeyle kadırlar köp halatlarda dine var izdaki del öndeki oturan adamları değişlidir. Çapak çalayan adamların arasında umuman yılgırmadık medallar paylananda olsa açıçan öz arasında gürrün ediyen kümüş saçlı eneleri hem görmek olyar. Hençime gülün hep önünden repetit edilen ve berk seçilip alınan adamların şeyle özüne alıp barmağı ve en mühimi onların özlerini şeyle alıp barmağını devlet televizyonunda ulu kadr bilen operatörlerin görközmeği hem cemiyetin içindeki göze görünmeyen proseslere işaret ediyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov olsa bütün maslahatın devamında dine bir gedek. Rusyalı alım Ivan Kuzmina Türkmenistan'ın kahramanı adını dakanda yılgırdı. Kalın vakti ulu kadrlarda onun umuman biparh ve isleksiz seyrediyen keşfini görmek bolyar.
Yeli Sinsiyan yakını Türkmenistan'ın kahramanı diyen hormatlı adda kılan Cemal Saparvan'ın mezlisinin devamını Berdi Muhammedovlara bakı ömür dilep aydın sözlerine salgılanyar ve bu sözleri Türkmenistan'ın siyasi durgunluluğun hem de donokçuluğun sonuna yakınlaşılayan bolmağının ehtimallığı hükmüne çemeleşer. Kurbanlı Berdi Muhammedov maslahatı eden çıkışının ahırını bu gedek ütküşük bir nutuk tülsümüne yüzürdü. Ol sözünün sonunu 12 sani nakıl aydıp Türkmen halkını esasan ağzıbirliği ve cevizliğe çağırdı. Yaşlı Berdi Muhammedov atalar sözüne sargılanıp ağzıbir adamların tanrılarının bir bolanını aytti. Arkalaşan adamların dağa aşyanlığını belledi. Söyönüşen yıkılmazdıydı. İlim günüm olmasa ayim günüm doğmasın idi. Bu maslahat 25. sentyabrda Türkmenistan'ın 2. prezident Saparnat Niyazov'un Gıpçak Ovası'na yerleşen Arım Gəkinine Türkmen maşinin ruhu metcidine verilen sadaka bilen tamam oldu. Bir heptanın devamını bu gepleşik barada bildiriş verilmizde yerli sinçinin Türkmen siyaseti babatını kəvir sırlı sanları numerologiya salgılığına nonaytdıq. Eysen bu sırlı sanlar haytılar. Simbolizmlara, ırımlara, tälaynamlara berk nanyan Qurbanlı Berdi Muhammedov üçin şu we gelecek yıl ören gyzyklydyr. Qaraşyldygyň 33 ýyllyk bayramynyň öňe süýresine geçirilen bu massagat 1983-nji ýylda SSKP MK'nın 1917 ýylyň Oktýabr Revolýusiýasynyň 66 ýyllygynyň öňe süýresine geçirilen massagatlaryny ýatlatdy. Beylik tarafından 2024 yılın güdünü komünistik rejimlerin yıkılmağına 35 yıl dolayar. Bu hem 5 tane 7'lik. 7'lik sahne halayan Berdi Muhammedovlar hem meselede bu sahne ulanıyarlar. Meselem olara 7 sahne bedev her yıl soğukat veriliyar. Hatta kavul ediyen maksatnamaları hem 2024-2052 yıllar için yani 28 yıl ya da 4 sahne 7'lik. Şeyle hem şu yıl Berdi Muhammedov'un hakimiyet başına gelenine hem 17 yıl boldu. En gyzyklysy bolsa 2025-nji ýyl ýylan ýyly bolup taryhda ýylan ýyllary, rewolýusiýalar we gowdagalanlar ýyly adyny aldy. Ähli täleýnamalary gödeňine tutup Qurbanly Berdi Muhammedow dogurdan bir tarapdan halkyň real durmuş hakyna açyşan gürlemäge siýasy erk tapmasa beýlik tarapdan ýylatyň bolajak näraziligini artýan erkin pikir alyşmalaryň öňüni almak üçin jewislik agzybirlik temalaryny ýatdady. Ýöne aýlym bolsa geçirilen maslahat şüphesi taryhydyr. Meselem, geçen şäriýet asyrlyk üzüňlügiň we 33 ýyllyk garaşyldygyň fonuny bu maslahatda ilkinji gedek ýylgyrmadyk ödary gürleşýän we şöhraty gygyrmaýan adamları görmek bolýar. Adaty durmuşda hem şöhrat gygyrmakdan ýadan adamlaryň sanynyň köpelenigini, halkın hakiki kıyınçılıklarını boyun almadan hiç ili meselenin çözülüp bilinmeyenliğini görmek bolyar deyip Türkmen tinçtaydiyar.